Todos los mércores a una da tarde chega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Pues claro que sí, efectivamente, sempre en Radio Oleiros, sempre estamos aquí cos protagonistas e, como non, coa nosa música, música local e música incluso a veces de grandes estrelas que nos visitan, como é o caso de Georgina, con esta grande cantante venezolana, afincada en España xa, dende hai máis dunha década, e que visita a Sala Mardi Gras mañán xoves ás 9:30 da noite. Alo estará a cantar, a presentar cousas do seu último traballo. Lembren que ela leva xa, a pesar de ter 37 anos, leva moito tempo nesto da música. Tiña un dúo excepcional que pegou moi forte a nivel internacional, era Tisubi e Georgina. Con ese dúo fixeron dous grandes discos onde podíamos ver vídeos delas en, eu que sei, en canles musicais tan importantes como MTV e demais. E despois ela, ao chegar aquí, pois a España, fixo unha carreira en solitario con tres discos editados coa Warner, como son Ensayo e Error, Rara ou Dilema. E agora, pois, o novo disco que está por chegar, onde xa están, pois iso, programadas a colaboracións como a Pablo López, como a de Vanessa Martín ou mesmamente a de Manuel Carrasco. Pois unha grande da música que, a verdade, que arrolla ca súas boas cancións, co seu bo rollo, a súa simpatía, e que sempre un placer escoitala e, como non, sobre todo, vela en directo. El estará na Sala Mardi Gras mañán xoves, 9:30 da noite, e como ela mesma anunciaba, estará teloneada por outra grande música local nosa, que non é outra que Silvia Penide. Pois con ela tamén quixemos falar aquí dende Sons de Utopos, porque ademais de telonear a Georgina, está metida en múltiples proxectos e vai estar este sábado en Valencia, en concreto nun pequeno pobo chamado Navarrés, que é o pobo natal de Joan Batista Humet, o grande cantautor, e aló estará pois nun certame dedicado a esa figura de Joan Batista Humet chamado Outono en Navarrés. Pois con Silvia Penide falaremos, escoitamos unha peza delas que leva por título Que ya no protege, e despois falamos un pouquiño con ela, que xa facía tempo que non o facíamos. Pois nada, imos ca súa música e xa o sabedes, despois falamos con Silvia Penide aquí en Sons de Utopos.
Heridas que se quedan para siempre dibujadas, que hablan de otro estado, que hablan de otro tiempo, que levantan una historia, que sostienen algún cambio. Un paisaje que no cuenta, que es parco en palabras, donde apenas corre viento, que se enfría de repente, que es que ya no protege, coraza de hierro, que ya no protege, coraza de hierro, que ya no protege. Mucho más complicado que un vistazo rápido, un trabajo incompleto, nada concluyente, un recuerdo muy vago de alguien conocido, marea que fluye en canales vacíos, coraza de hierro que ya no protege, coraza de hierro que ya no protege, coraza de hierro que ya no protege. Coraza de hierro que ya no protege, coraza de hierro que ya no protege, coraza de hierro que ya no protege.
E temos xa outro lado do fío telefónico a Silvia Penide. Silvia, bo día, por decir algo.
Hola, bo día.
Xa digo, por decir algo, porque, bueno, a Diana está ben con forza, ¿eh?
Hai que facer iso de a mal tempo boa cara, non? Hai que facer exercicio, tirar do refaneiro.
Bueno, Silvia Penide, que imagino que debe estar aí traballando arreo a tope, porque, vamos, xa tiñas compromisos importantes, inda por riba se te suman algún máis, non? Como creo que incluso, por exemplo, vas a abrir o concerto de Georgina mañán xoves na sala Mardi Gras, é así?
Estas cousiñas que aparecen de repente, unhas cousas fermosas desta profesión que vai así por estos roteiros que a veces ninguna sabe por onde camina, pois son estos agasallos maravillosos que aparecen de repente. Chegache unha mensaxe e se te ilumina o día.
Que foi? Petición dela? Petición do, non sei, do público de aquí? Como xurdiu o tema?
Pois foron varias partes as que estive. A verdade é que a min, cando me chegou en forma de mensaxe a proposta, pois sei que chegaba dende varias frontes e foi como, bueno, moitísima ilusión e un honor, por suposto. Eu que a sigo dende hai tempo, de feito iba a asistir ao concerto de público, pois para min é un honor recibila, facer de anfitriona, non, na miña cidade.
Bueno, e ademais desta intervención, así como vendís de última hora, creo que tes unha cita moi, moi fermosa nun pobo moi pequeniño chamado Navarrés para este sábado, verdade?
Outro agasallo da vida, outra cousiña que me chegou tamén nesta era digital, chegou a través dunha mensaxe, e a verdade é que me emocionei especialmente con esa data, porque xa é un festival que sigo dende hai tempo, as cancións de UMED pois tamén as sigo, de feito estou preparando unha versión para facer ese día, e a verdade é que pois cando me chegou a proposta me emocionei e soltei unha lagrimiña, soltei, sí.
Navarrés, o pobo de Juan Jean Batista Humet, é aquel cantautor que todo mundo coñece por Clara e, bueno, un montón de cancións máis, que non sei como teñen organizado, que hai que facer unha versión de Humet, despois cantar unha as que ten no seu repertorio, como organizan, sabes algo?
A verdade é que me deron total liberdade. A verdade é que me dixeron que o que me apetecera, dixeronme o tempo que vou a ter para actuar, que estarían encantadísimos de contar comigo. A proposta me pareceu fermosísima e como artista e como profesional que me adico a isto, super ben tratada por todas as partes, tanto a burocracia como a parte emocional. E a verdade é que despois de un par de cousiñas que falamos por teléfono, xa dixen que sí, e tiña claro que quería facer unha canción de Humet. Así que foi decisión miña. Pola súa parte, se dá moitísima liberdade para facer o que a ti te apeteza. E eu, pois, bueno, vou aportar o meu graíño de area, por suposto.
Porque, que parece así que quedase un tanto lonxe Valencia, creo que ti xa estiveras por ali en algunha ocasión, verdade?
Sí, en Valencia sí, estiveras xa dúas veces cantando por ali. Navarrés todavía non coñezo, estou desexando chegar. Aparte, vou a chegar, eu actúo sábado pola noite e vou a chegar o sábado pola mañán, ou seja, que vou a aproveitar esas 12 horas que vou a estar por ali o máximo posible. Voume deixar levar onde vexan que podo estar, ali vou estar. Creo que hai un acto moi fermoso que agardo chegar, e ás 11 algo da mañá que imos ir ao cementerio a cantarlle a Humet unha das súas cancións, de feito a de Otoño Navarrés, imos ir a cantarlle ali. Entón, agardo chegar porque eu vou a facer un periplo destos que adoito facer e agardo chegar a tempo para poder estar nese acto que me parece do máis fermoso e emotivo.
Unha curiosidade, que vas ir en avión ou non?
No, desta vez tocame facer periplo por carretera.
Ah, bueno. Bueno, ti mellor, non? Porque sei que a ti te pasa como a min, o dos avións o levamos fatal.
Sí, ao final aprendín a... Eu sempre digo que levo mellor moitas horas en bus que dúas horas en avión. Non? Pero aprendín que si me quero dedicar a isto, teño que facer o que en cada actuación, en cada vía se toque. Entón, pues bueno, si se tiña que ser en avión, pues sería en avión. Eu faría de tripas corazón. Pero para encaixar as pezas do puzzle desta vez, vai mellor que vaya por carretera. O sea, que mira, aforro esos nervios do embarque e do despegue.
Bueno, xa unha última pregunta para todos os Silvia Penide adictos. Eu somos intrigados, Silvia, que cando sae ese efecto boomerang que nos traes tolos con esas colaboracións estrela e demais, estamos desexando. Para cando?
Pues mira, me trae tola a min tamén. Se sabe que cando eu son moi moi tozuda en ese sentido, cando digo vou a sacar, vou a sacar. Pero entendo que tamén é unha cousa moi bonita ir medrando como artista, entón non depende só de ti mesma. Ainda que eu autoedito, sí que teño un moi bo equipo traballando comigo, entón pois te aconsellan. Eu por mí xa estaría na rúa. Pero entendín que hai certos factores que son importantes e, bueno, xa teño a data de presentación, non xa podo contar todavía. Pero sí que sabemos que en abril sairá, en abril do ano que ven sairá, e vou facer un parón a partir de febreiro. A miña idea era un pouquiño para tomar aire, para xa levo casi 3 anos de xira moi intensa con todo pintado de plata, facendo moitísimas cousas con outros proxectos tamén. Entón a idea é respetar o que haxa cos outros proxectos, pero como Silvia Penide, facer un paronciño dende febreiro ata abril para tomar aire, coller folgos e despegar de novo.
Pero bueno, ese pequeno parón como Silvia Penide, porque despois o resto dos teus proxectos continúan e creo que o vindeiro que imos ter por aquí vai ser Cancións Alleas, verdade?
Sí, bueno, vai haber outra cousinha antes con Feminino Rural, que todavía estamos agarrando para soltar a data, pero así como primicia, xa te digo que vai a ser o 7 de decembro e imos a estar aquí nun sitio da Coruña que se chama Tren Café.
Ah, Tren Café.
Podo dicir a ti, mira, unha exclusiva.
Bueno, menos mal. Non consigo sacarte o estreo aí que vai ser en abril, pero bueno, me conformo con isto.
Sí, porque estamos agardando que nos manden o cartaz, entón xa sacaremos en breve. Entón, o 7 de decembro con Feminino Plural no Tren Café e despois Canciones Ajenas no Baba Bar o 14 de decembro con Félix Arias.
Estas, digamos, que son as datas que tes así máis cercanas, verdade?
Sí, para decembro. Haberá outra cousina con a viaxe da palabra que non era valente, pero esa tampouco a podemos contar todavía.
Vale, moi ben. Bueno, polo tanto, nada, que te vemos moi ben, Silvia, moi activa. Te vas a Valencia esta fin de semana. Imagino que estarás ali toda fin de semana, non? Enteira, ou somentes o domingo, volves o domingo.
Pois, por cuestións de calendario, teño que facer unha viaxe relámpago. Estarei, pois, dende a mañán, agardo que o máis cedo posible en Navarrés, o sábado, e marcharei o domingo xa cedo, tamén marcho porque teño que voltar a Madrid e de Madrid Coruña para facer unhas xestións. Será unha viaxe relámpago, pero eu xa te digo, vou como unha esponxiña para todo o que poida absorber e deixarme dar apertas por toda esa xente maravillosa, amigos de UMET, que están organizando este festival ano tras ano.
Pois Silvia, moitísimas grazas por atendernos, que saia todo moi ben nese concerto, abrindo o concerto de Georgina e, como non, esa fantástica experiencia ali en Navarrés, o pobo de Joan Batista Humet, que este ano contan cunha galega que chamase Silvia Penide. Silvia, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a ti por abrirme sempre un espazo, de verdade, unha aperta enorme.
Venga, unha aperta.
Bueno, chao, chao.
Pois queda todo dito, o periplo de Silvia Penide, tanto no concerto de Georgina como no outono en Navarrés. E agora imos con este home. Ele é Eduardo Herrero, cantante do grupo En Casa del Herrero, que tamén está en Capela, porque van a actuar en concreto no Garufa Club este venres ás 10:30 da noite. Van a facer tamén cun grupo mítico, Los Eternos. Pois con él tamén falaremos para que nos conte a última hora dese estado de preparación de cousas. E nada, escoitamos este Far From Folsom do seu último disco, 5, e despois falamos con Eduardo Herrero aquí en Sons de Utopos. Riding in this hell, it's a rich folks' war, as it was before. There's more the man, the bigger the gun. From Folsom, that's where I'd like to be. But I'm so lonesome, I have no one to meet. Far from Folsom, that's where I'd like to stay. Night is coming, won't see the light of day.
of you. Tango up in the end, it is near. It's too hot in here. Will you learn forgive the sins of this day? Far from Folsom, that's where I'd like to be. But I'm so lonesome, I have no one to meet. Far from Folsom, that's where I'd like to stay. Night is coming, won't see the light of day. Night is coming, won't see the light of day. Night is coming, won't see.
E temos xa ao outro lado do fío telefónico pois o cantante frontman da banda En Casa del Herrero, Eduardo Herrero. Bo día.
Hola, bos días, Paris.
Bueno, un home, Eduardo, que imagino que estás agora mesmo cos últimos preparativos, non sei se tedes que repasar algo ou os queda algún ensaio xeral ou unha cousa así.
Temos esta tarde o ensaio xa definitivo de cara ao concerto do venres. Esta tarde facemos a última, bueno, o último repaso xeral, como diste.
Ah, perfecto. Polo tanto, ensaio xeral e xa, como se soe dicir, visto pa sentenza, xa para este venres, Sala Garufa, e dinos a hora exacta.
Pois as 10:30 está previsto que empece todo, 10:30 da noite.
Como vades a organizar o concerto? Quen vai a actuar primeiro, quen vai despois, como vai ser?
Bueno, neste caso non é unha historia de teloneiros, son dous grupos en cartel co mesmo status. Nun primeiro momento nos ofrecemos os eternos por veteranía, porque levan máis tempo cerrar eles e polo tanto abrirnos, pero na medida en que eles, que tamén teñen material novo pero aínda non o teñen grabado ata o ano que ven non van editar o seu novo disco, e nos, neste caso, si coincide que presentamos o noso último EP, pois digamos que eles tiveron o detalle de ofrecernos a nos que sexamos os que peten, polo tanto, empezarán eles, e despois tocaremos ao mesmo tempo aproximadamente unha hora cada banda, e bueno, e, como digo, todo prácticamente listo. Estamos moi moi contentos e mesmo sorprendidos de como vai esa reserva de entradas previa. Non é unha prebenda exactamente o que montamos, senón unha reserva a través dos e-mails de calquera dos dous grupos. Uh-huh. E a verdade é que estamos sorprendidos porque na última semana se disparou bastante.
Carai, pois fantástico. Como unha hora así, vamos, parece así un pouco xusto para todo o que tedes que amosar, porque imagino que irá todo ese último traballo, o quinto, e xa pouco máis, non?
Sí, bueno, no, son cinco cancións, é un EP, co cal nunha hora temos tempo de tocalas e de facer un repasiño así a, bueno, o que diríamos serían os clásicos da banda, os temas que levan o noso repertorio desde o principio, e tamén faremos algunhas versións, incluso, no, temos un repertorio bastante equilibrado, bastante completo, algunhas cousas novas, creo que nunha hora, bueno, ao mellor hai xente, o gallase se lle faga curta a moita xente, pero bueno, non agora temos tempo de dar bastante caña.
Perfecto. Bueno, pois xa non te queremos entreter máis, Eduardo, somente queremos deixarte un anaquiño de tempo para que convides a todo mundo a asistir ao concerto voso da Sala Garufa deste venres, que lle chamades a Noite Americana, non?
Correcto, sí, a Noite Americana, Noite Americana. Bueno, é un evento, como digo, conxunto entre Los Eternos En Casa del Herrero. E convido a todo o mundo que lle guste a música americana de raíz, o country rock, o blues, o rock así, digamos, de autopista, porque creo que somos perfectamente compatibles, temos as mesmas influencias, pero doutra banda tamén que ofrecemos un espectáculo distinto. Eles quizáis son máis tradicionais que nós, nós podemos ter unha aproximación máis popeira, se queres, pero en todo caso, co denominador común dos xéneros principais da música americana, creo que a quen lle gusten, pues, desde Bruce Springsteen a Johnny Cash, pasando por Hank Williams ou Bob Dylan ou Tom Petty, pues, ou a Creedence, pois se vai gustar moito o concerto. Eles son unha banda tremenda, levaban 5 anos separados en diferentes aventuras, pero volven xuntarse, están facendo ademais material novo, un grupo que paga moitísimo a pena, que chegaron a gravar con Warner, e bueno, nos presentamos un novo EP de 5 temas que aínda non se tocou en directo, será a primeira vez, entón creo que bueno, que paga a pena. Insisto que quen queira unha entrada a prezo reducido, ata o día da víspera, bueno, que consulte o noso Facebook, que é o máis rápido, o Facebook de Los Eternos ou de En Casa del Herrero. Aí explicamos como conseguir as entradas un pouco máis baratas, e senón na billeteira o propio día, pois a 10 euros.
Perfecto, pois Eduardo, moitísimas grazas polo teu tempo, e nada, que sexa todo un éxito. Vémonos, de acordo? Chao, deica logo. Pois era o que nos comentaba Eduardo Herrero, tamén en Capela, porque actúan na Sala Garufa Club este venres ás 10:30 da noite xunto o grupo Los Eternos. Pues nada, con eles, coa música mítica para nós de En Casa del Herrero, despedimos hoxe o programa e cunha fermosa cantiga, Miguel. Nada máis polo de agora, a vindeira semana, o vindeiro mércores, máis, e se pode ser millor, aquí en Sons de Utopos. Deica logo!
Bailaste con la chica equivocada, la besaste en un espejo, te dejaste la nariz. Sonríes con esa boca oxidada, te peleas con el viento, son maneras de vivir. ¿Qué tren pasó de largo? Te preguntas, mirando hacia la luna, no puedes evitar aullarle como un lobo malherido. Malditos tus amigos que estuvieron y no están. Miguel, tómate una por los buenos tiempos. ¿No ves que ya van a cerrar? Y no sé si sabrás que te he echado de menos cada vez que he mirado hacia atrás.